παρανιώθω.
Ναι, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ στην αναζήτηση της κυρίας με τη Στριχνίνη, με έναν εκλεκτό καλεσμένο με τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο κύριος Σπύρος Ηλιάδης στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής, που αντί για συστάσεις προφορικές, ξεκινάει η μουσική. Ο Γιώργος Τοσικιάν, κυρίες και κύριοι, ένας από τους πιο δημιουργικούς και ταλαντούχους Έλληνες κιθαριστές, γεννημένος στον Πειραιά, σπούδασε κιθάρα με τον Ιάκωβο Κολανιάν στο σύγχρονο Οδείο Αθήνας, διακρίθηκε σε πανελλήνιους διαγωνισμούς και στο διαγωνισμό επίσης του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ International Renaissance Music Festival στην Αρμενία, όπου και του απενεμήθη το πρώτο βραβείο. Από το 2005 δίνει ρεσιτάλ και παίρνει μέρος σε φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ πλούσια είναι και η δισκογραφική του παρουσία, για την οποία θα μιλήσουμε, και είναι και αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση. Το 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο του ηχογράφημα υπό τον τίτλο Guitar Music by Greek Composers, με έργα καταξιωμένων αλλά και νέων Ελλήνων συνθετών για κιθάρα βέβαια, παρουσιάζοντας πολλά από αυτά σε πρώτες ηχογραφήσεις. Και τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική του κατάθεση με τίτλο Mosaic, αποτελούμενη από συνθέσεις επηρεασμένες από τις μουσικές παραδόσεις των χωρών της Εγγύης Ανατολής και των Βαλκανίων. Από το 2008 είναι μόνιμος συνεργάτης και μέλος της ορχήστρας του συνθέτη Γιώργου Βαρσαμάκη. Το 2015 κυκλοφόρησε το CD με τίτλο «Σουίτα για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων» του Γιώργου Βαρσαμάκη και κατά την περίοδο 2010 μέχρι και 2022 είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον σπουδαίο κιθαριστή, τραγουδοποιό και συνθέτη Νότι Μαυρουδί, τον οποίο βέβαια πρόσφατα χάσαμε και έχει γίνει ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη δημιουργία απόϊχου αυτής της μεγάλης απώλειας, για την οποία θα συζητήσουμε και συνέχεια. Εννοείται ότι είχαν μια πολύ στενή συνεργασία, συνέπραξαν ως κιθαριστικό ντουέτο σε συναυλίες και ηχογραφήσεις, έχοντας ως κύρια βάση τα τραγούδια του μεγάλου αυτού συνθέτη, ενώ το 2018 εξέδωσαν το Καφέ Λατίνο, στο οποίο κυριαρχεί η ηχητική φυσιογνωμία της Λατινικής Αμερικής, και αυτά θα τα ακούσουμε επίσης και σήμερα, μέσα από συνθέσεις ανώνυμων δημιουργών διασκευασμένες για δύο κιθάρες. Το 2021 παρουσίασε το νέο του άλμπουμ με τίτλο La Plage, το οποίο σηματοδότησε και τον ντεμπούτο του με την κορυφαία ευρωπαϊκή δισκογραφική εταιρεία Brilliant Classics. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή έργων του Jan Tiersen, ο οποίος είναι ένας συνθέτης που είναι γνωστός κυρίως μέσα από τη μουσική του για την ταινία Αμελή. Εδώ διασκευασμένα για κιθάρα από τον ίδιο τον Γιώργο τον Τοσικιάν. Τώρα εγώ μιλάω για τον Γιώργο τον Τοσικιάν, είναι δίπλα μου βέβαια, αλλά οφείλω να ολοκληρώσω το βιογραφικό του, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να το πω δηλαδή, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, που μετά μπορεί να ξεχαστούμε, ότι αυτός υπογράφει τη μεταγραφή και την ερμηνεία αυτών των 10 μουσικών θεμάτων του Γάλλου συνθέτη. Δύο χρόνια μετά κυκλοφόρησε ακόμα ένα άλμπουμ υπό την ετικέτα της Brilliant Classics, με την οποία πλέον έχουν μόνιμη συνεργασία και με τίτλο Quattro Argentinas, αφιερωμένο στη μουσική του Αργεντίνου συνθέτη Μάξιμο Ντιέγκο Πουχόλ, λαμβάνοντας τιμητικά σχόλια από κριτικούς αλλά και από τον ίδιο τον συνθέτη. Διδάσκει βέβαια στην Ελλάδα, ζει. Διδάσκει κλασική κιθάρα στο 2 Σύγχρονη Μουσική Παιδεία και στο 2 Φίλιππος Νάκας. Και ο άνθρωπος του οποίου ακούσατε τη φωνή, δεν ήμουν εγώ στην αρχή, ήταν ο Γιώργος Τοσικιάν. Συγγνώμη που σε διέκοψα, Γιώργο, κάτι θέλεις να πεις?
Πήγα να πω ότι νιώθω πολύ άνετα μαζί σου. Και ελπίζω αυτό να μην είναι πρόβλημα, αλλά εκείνη την ώρα που το είπα ήταν πρόβλημα.
Εννοείται, γιατί εδώ πασχίζουμε για την τελειότητα, πρέπει να ξέρεις, και αν μας ξεφύγει και ένα γράμμα, ας πούμε, έχουμε θέμα από τον κύριο Ηλιάδη, ο οποίος ευτυχώς θα φροντίζει όλα στην εντέλεια και έτσι. Δεν μας ξεφεύγουν πολλά. Αλλά αυτό ήταν ωραίο, βέβαια.
Γιατί... Και όπως λένε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
Καλά, ακριβώς. Επιστοποιεί για μία ακόμη φορά ότι είμαστε ζωντανοί, κυρίες και κύριοι. Και με τον Γιώργο Τοσικιάν νιώθω κι εγώ, όπως και ο ίδιος, μια άνεση, γιατί ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα συνέχεια μαζί. Μια κιθάρα απόσταση ήμασταν, μια καρέκλα απόσταση. Γιατί συμμετείχαμε και δύο σε αυτό το ταξίδι στο κέντρο της μουσικής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με την οποία εσύ, Γιώργο, έχεις επίσης χρόνια συνεργασία, ή τουλάχιστον όχι, έχεις μια στενή συνεργασία τελευταία.
Είχα συνεργαστεί πέρσι στο Ηρώδιο το καλοκαίρι, που κάναμε Χαμόγελο της Τζοκόντας και Όρνηθες του Μάνου Χατζηδάκη.
Και κιθάρα πρωτοστατή, βέβαια.
Υπό τη διεύθυνση του κύριου Καρετινού. Λίγα χρόνια πριν είχα ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Καρετινό στο χορό με τη σκιά μου. Ήταν 10 παραστάσεις μπαλέτου στη λυρική σκηνή. Πάλι με μουσική Μάνου Χατζηδάκη, και λίγο μετά στην εποχή της Μελισάνθης, όπου πάλι διεύθυνε ο κύριος Καρετινός.
Και
ήταν σπουδαίες εμπειρίες αυτά, γιατί όπως ξέρεις, ειδικά για τους κιθαριστές, το να παίζουν με άλλους δεν είναι το πιο σύνηθες.
Το να παίζουν με άλλους σε μεγάλες ορχήστρες. Σωστά. Γιατί με άλλους σε επιτοπλίστων παίζεται, γιατί μπορούν περισσότερο να κάνουν και χωρίς κιθάρα. Δηλαδή με τραγουδιστές σε επιτοπλίστων. Αλλά ναι, σε τέτοια σχήματα ναι. Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση. Γιώργο, τι ακούσαμε στην αρχή? Γιατί, συγγνώμη, πρέπει να πω, για να επαναλάβω, ένας βασικός λόγος τον οποίο είσαι εδώ δεν είναι μόνο ότι σε θαύμασα στις τελευταίες 7 μέρες που ήμασταν μαζί, αλλά λόγω του ότι θαύμασα επίσης πάρα πολύ το αποτέλεσμα της ηχογράφησης, των ηχογραφήσεων σου, των δύο CD και όλων των υπόλοιπων που δεν ήξερα, και ευτυχώς τα έμαθα σήμερα και τα μάθουν και φίλοι ακροατές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό σαν θέμα και επανέρχομαι λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Τι ήταν?
Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι ανήκω μάλλον στην τελευταία γενιά που αγοράζαμε CD, που ψάχναμε CD, που μας ενδιέφερε η δισκογραφία και ως ακροατές. Οι ουρές στα Μετρόπολης και στα δισκοπολία στο Μοναστηράκι, ναι, είναι κάτι πολύ.
Και οικείο.
Ναι, για εμένα. Έτσι, όπως λοιπόν ήμουνα σαν ακροατής φανατικός του να συλλέγω δίσκους, έτσι μου άρεσε και στη συνέχεια να ηχογραφώ δίσκους. Παρόλο που βρισκόμαστε σε μια εποχή που είναι τελείως άνυδρη ως προς αυτό.
Και δύσκολο να ηχογραφείς, γιατί θέλει και αρκετά, για να πω την αλήθεια, θέλει και κάποια υποστήριξη οικονομική.
Αυτό που μάλλον με οθούσε ήταν η ανάγκη του να παρουσιάσω ένα ολοκληρωμένο θεματικό έργο, όχι δηλαδή κάποια σκόρπια κομμάτια που θα μπορούσαν να υπάρχουν σε ένα ρεσιτάλ, αλλά μια εργασία πάνω σε κάτι. Έτσι το 2010 παρουσίασα το πρώτη μου δισκογραφική κατάθεση με Έλληνες συνθέτες, οπότε να ένα θέμα. 3 χρόνια μετά το Mosaic με μουσική, ας πούμε, από την Εγγύης Ανατολή επηρεασμένη. Στη συνέχεια η συνεργασία μου με τον Βαρσαμάκη κατέληξε στο CD Aurora. Η συνεργασία μου με τον Νότι Μαυρουδί έφερε το Καφέ Λατίνο. Και μετά ήρθε η συνεργασία με την Brilliant Classics με αφορμή το CD του Tirsen.
Εσύ πώς σου ήρθε τώρα να κάνεις αυτό το πράγμα?
Με παρότρινση κάποιων φίλων είχα κάνει κάποια πρώτα κομμάτια του Γιάννη Τίρσεν για κιθάρα.
Έτσι για τον εαυτό σου.
Ναι, τα οποία παρουσίαζα σε ρεσιτάλ και άρεσαν σε κάποιο κόσμο. Οπότε κάποια στιγμή καταπιάστηκα και έκανα συνολικά 10 διασκευές.
Πόση ώρα διαρκούν?
Είναι 35 λεπτά περίπου όλα. Όπως ξέρεις, ο Τίρσεν θεωρείται soundtrackικό συνθέτης λόγω της τεράστιας επιτυχίας της ταινίας Αμελή. Ο άνθρωπος όμως ένα soundtrack έχει κάνει και αυτό δεν είναι η Αμελή, είναι το Goodbye Lenin. Μιας και στην ταινία Αμελή ο σκηνοθέτης πήρε διάφορα κομμάτια από προηγούμενους δίσκους, στούντιο δίσκους του Γιάννη Τίρσεν.
Μάλιστα. Και έτσι αυτό που μάλιστα ακούμε τώρα είναι το Βάλς Αμελή. Το οποίο τελικά είπες δεν το έγραψε ο ίδιος για το soundtrack. Δεν είναι original δηλαδή.
Είναι το μοναδικό κομμάτι που είναι για το soundtrack.
Πάλι καλά.
Όλα τα υπόλοιπα προϋπήρχαν.
Ωραία. Και τώρα που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν έχεις αυτό το. Και τι έγινε με την Brilliant? Για πες μου.
Αφού λοιπόν έκανα τις διασκευές και έκανα και τις ηχογραφήσεις, χωρίς να έχω ιδέα τι θα γίνει αυτό το υλικό, έστειλα σε 2-3 δισκογραφικές εταιρείες ευρωπαϊκές, μιας και το τοπίο στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Και πολύ άμεσα πήρα απάντηση από την Brilliant Classics, η οποία έλεγε πάρε το OK από το συνθέτη πρώτα και μετά προχωράμε. Επειδή επρόκειτο για διασκευές και όχι για original έργα για κιθάρα, έπρεπε να πάρω το OK από το συνθέτη. Ευτυχώς και αυτό το πήρα πολύ εύκολα και έτσι προχώρησε αυτή η δουλειά.
Χωρίς
και
υποχρεώσεις δηλαδή και
όχι,
δικαιώματα τίποτα, και τα λοιπά. Απλώς, ναι, κατάλαβα. Είναι τα νόμιμα δικαιώματα που
προέρχονται
από τις εκτελέσεις από το ραδιόφωνο.
Και βέβαια, λόγω και της δημοφιλίας του συνθέτη, ο δίσκος αυτός είχε και λόγω και της τεράστιας
διανομής
της Brilliant Classics, ο δίσκος αυτός είχε και έχει ακόμα μια μεγάλη απήχηση και από κριτικές, αλλά κυρίως από ακροάσεις.
Μάλιστα. Πόσο καιρό σου πήρε να φτιάξει όλα αυτά τα κομμάτια?
Κάποιους μήνες. Άμα καταπιαστώ με κάτι, πέφτω με τα μούτρα. Και
δεν μου λες, είναι ιδιωματικά η κιθάρα πλέον. Δηλαδή, το έχεις κάνει έτσι ώστε να.
Ναι, ο στόχος ήταν να μοιάζουν σαν να γράφτηκαν για κιθάρα.
Λοιπόν, να ακούσουμε.
Ναι, ναι.
Θα το περάσουμε τώρα. Το ίδιο θέμα που ακούσαμε τώρα εδώ, έτσι, που ακούμε στο background, θα το ακούσουμε στη δική σου εκδοχή. ήταν το δεύτερο από τα δύο κομμάτια του Τίρσεν που ακούσαμε εδώ στο ξεκίνημα της εκπομπής μας από τον Γιώργο Τοσικιάν, του οποίου τη δισκογραφία παρουσιάζουμε σήμερα μαζί και με άλλα πράγματα, δηλαδή μιας και ένα πορτρέτο σου δεν είχε ποτέ υπάρξει εδώ τουλάχιστον στην εκπομπή, και θα ήθελα καταρχήν να μας πεις ποια ήταν τα κομμάτια που ακούσαμε, τα δύο του Τίρσεν.
Λοιπόν, ακούσαμε δύο βάλς. Το πρώτο ονομάζεται το βάλς των τεράτων. Θα αποφύγω το γαλλικό τίτλο.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι το βάλς της Αμελή.
Μάλιστα, το οποίο μόλις ακούσαμε. Ήταν από την σχέση σου με την Brilliant Classics. Αυτό σηματοδότησε την αρχή της συνεργασίας.
Ο πρώτος δίσκος με την Brilliant ήταν αυτός. Και ωραία, τώρα πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, κυκλοφόρησε ο δεύτερος σε μουσική του Αργεντίνου συνθέτη Μάξιμο Ντιέγκο Πουγιόλ.
Α, θα το ακούσουμε αυτό αμέσως μετά. Αλλά θα σα ρωτήσω κάτι. Πώς ξεκίνησε η κιθάρα για σένα, τι έγινε? Πώς αποφάσεις?
Είμαι γύρω στη Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού και ένας μεγάλος στο Κερατσίνι, στη Χαραυγή, και ένας θείος απέναντι έπαιζε λαϊκή κιθάρα.
Μάλιστα.
Έπαιζε ρεμπέτικα, έπαιζε λαϊκά, και σε ένα γλέντι τον άκουσα να παίζει, και ο ίδιος έφτιαχνε και κάποιες δικές του κιθάρες, τέλος πάντων δύσκολες, κακές κιθάρες, αλλά υπήρχαν κιθάρες σπίτι. Και του λέω, θέλω μια κιθάρα. Αύριο θέλω μια κιθάρα. Και έτσι ξεκίνησε.
Μάλιστα. Η απόφαση να γίνεις επαγγελματίας μουσικός και μην κάνεις τίποτα άλλο. Πότε πάρτηκε?
Πρώτη λυκείου.
Έλα, ναι.
Και λέω...
Πρώτη λυκείου.
Και λέω, ναι. Και έκοψα όλες τις γέφυρες με οτιδήποτε άλλο, συνειδητά.
Οι γονείς τι είπαν?
Δεν ήταν εύκολο. Ειδικά όταν είσαι και καλός μαθητής και όταν πρέπει να στηρίξεις στο απόλυτο στις δικές σου δυνάμεις τη ζωή σου, χωρίς να υπάρχει δηλαδή από πίσω κάποιο οικονομικό background να σε στηρίξει, ναι. Προφανώς οι άνθρωποι ένιωθαν ανασφάλεια, αλλά και εγώ θα ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια αν ταυτόχρονα έκανα και κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Οπότε συνειδητά έκοψα όλες τις γέφυρες με οτιδήποτε άλλο και αποφάσισα ότι η ζωή μου θα στηριχθεί στις έξι χορδές της κιθάρας.
Έχεις και μαθητές όμως, πολλούς μαθητές. Αυτό σου τραβάει πολύ ενέργεια ή όχι? Αν καταφέρνεις και αντέχεις ακόμα, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, περισσότεροι συνθέτες είχαν πάντα, ή και ερμηνευτές εννοείται, αυτό το θέμα. Και ακόμα.
Όχι, νομίζω ότι το κάθε τι από αυτά που κάνω θρέφει και τα υπόλοιπα, οπότε είναι ένας κύκλος.
Τέλεια. Ήθελα να ρωτήσω, αυτά που έχεις κάνει εσύ τώρα και για τα οποία θα μιλήσουμε, τα έχεις κάνει χωρίς να φύγεις από την Ελλάδα. Και αν τα έκανες ενώ ήσουν στο εξωτερικό, θα λέγαμε όλοι πολύ λογικό είναι. Πήγες στο εξωτερικό άνθρωπος, ήρθες σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο και τα κατάφερε. Θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό, όχι τώρα, απλώς είναι μια ερώτηση που θέλω να το συζητήσουμε. Ναι, γιατί το ανέφερα και στην προηγούμενη συναυλία μας με την ΚΟΑ για τον Νίνο Ρότα και τον Χατζηδάκη, και σε έναν βαθμό πιστεύω ότι βεβαίως έχουν αλλάξει εποχές και υπάρχει μια άλλη είδους προσέγγιση, και αν το έχεις συνειδητοποιήσει. Αυτό είναι μια ερώτηση που την κρατάω έτσι μετέωρη, γιατί θέλω να πάμε στον. Εγώ νόμιζα να λεγόταν Πουχόλ ή Πουγιόλ, Πουγιόλες, έτσι.
Αν δεν κάνω λάθος, στην Αργεντινή είναι Πουγιόλ.
Μάλιστα.
Στην Ισπανία είναι Πουχόλ. Δηλαδή, μάλιστα, ο Ισπανός Εμίλιο Πουχόλ, παιδαγωγός και δάσκαλος κιθάρας, έγραψε μεθόδους για κιθάρα και τον ονομάζουμε Εμίλιο Πουχόλ. Ο Μάξιμο Ντιέγκο
είναι
εν ζωή, γεννημένος το 1957 στην Αργεντινή, ονομάζεται Πουγιόλ.
Μάλιστα. Και τι θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από την Ελεγία για το θάνατο ενός τανκέρο με τίτλο Επίλογο.
πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά του δεξιοτέχνη κιθαριστή Γιώργου Τοσικιάν. Στη δισκογραφική καταγραφή των έργων μου γράφει ο συνθέτης Μάξιμο Ντιέγο Πουγιόλ. Κατάφερε με αξιοσημείωτη ευχέρεια να κινηθεί ανάμεσα σε διάφορα μουσικά είδη της Αργεντινής. Μπόρεσε να αποδώσει από καθένα από αυτά τον ακριβή χαρακτήρα, την ενεχόμενη συγκίνηση και την εκφραστική δύναμη που χρειάζονται για να επιτευχθεί η δέση ενός έργου τέχνης. Είναι μια δουλειά που συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μου θυμίζει λίγο Πιατσόλα, ε.
Ειδικά σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, το οποίο είναι το τρίτο μέρος από την ελεγία για το θάνατο ενός τανκέρο, όπως είπαμε και πριν.
Τι είναι τανκέρο?
Τανκέρο είναι είτε ο χορευτής τάγκο, είτε ο μουσικός του τάγκο, είτε ο φαν, ο αφισιονάδο του τάγκο. Είναι, όπως λέμε, ο ρεμπέτης. Είναι το αντίστοιχο της λέξης ρεμπέτης στην Αργεντινή για το τάγκο.
Γράφει εδώ μια άλλη κριτική. Εδώ μιλάμε για τη δεύτερη δισκογραφική εργασία του Γιώργου Τοσικιάν. Ο Τοσικιάν, με τα επιλεκτικά ταλέντα του, δημιουργεί εδώ ένα υπέροχο ακρόμα ηχογραφώντας τη μουσική του Μάξιμο Ντιέγο Πουγιόλ. Αυτό είναι από το American Record Guide, Jim McCutcheon.
Ναι, και δημοσιεύτηκε τώρα πριν 2 εβδομάδες.
Α, μάλιστα. Ο Έλληνας κιθαριστής, λέει, συγκέντρωσε 4 από τα σημαντικότερα έργα του Πουγιόλ σε αυτό το δίσκο. Εξού και ο τίτλος Quattro Argentinas, γραμμένη η μνήμη του Άστρο Πιατσόλα. Α, έτσι εξηγείται, εντάξει. Τώρα, εντάξει. Δεν μου το έχεις πει, ευτυχώς το διάβασα εδώ, γιατί μου κάνει εντύπωση. Λέει, γιατί το κάνει και μιμείται, έχει πάρει αποσπάσματα τον Πιατσόλα. Εντάξει, okay. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι.
Όχι, αυτό το έργο είναι αφιερωμένο στον Πιατσόλα και στο τέλος τσιτάρει.
Ναι!
Από το Λαμόρ ντε Λάχελ.
Λαμόρ ντε Λάχελ. Μπράβο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, γραμμένη η μνήμη του Άστρο Πιατσόλα, λοιπόν, η τριμερή ελεγεία από Λαμόρ ντε Τανκέρο κλείνει με ένα ζωηρό τάγκο που απηχεί τον Πιατσόλα και συμπεριλαμβάνει πολλές από τις χαρακτηριστικές του αλλαγές της διάθεσης. Όλες τους επιδέξια ερμηνευμένες από το Σικιάν. Έχουμε εδώ όχι μία απομίμηση, αλλά τον ήχο και την αίσθηση του αυθεντικού τάγκου, πνευματόδους και ανεπιτίδευτου, άμεσου και κοφτερού, κατόπιν βελούδινου και γλυκού. Ο Τοσικιάν με σίγουρα τεχνική και αίσθηση μουσικότητα ζωντανεύει ιδανικά αυτή την τονική και πολύ λατινοαμερικάνικη μουσική. Τι συνάφεια έχεις εσύ με αυτή τη μουσική, προσωπική,
κοίτα,
τα παιδικά σου χρόνια, τι
κοίτα,
έγινε?
Δεν υπάρχει κιθαριστής στον πλανήτη που να μην έχει επηρεαστεί από τη Λατινική Αμερική. Ένα τεράστιο μέρος του ρεπερτορίου της κιθάρας προέρχεται από τη Λατινική Αμερική. Κάθε χώρα έχει να επιδείξει τουλάχιστον ένα σημαντικό συνθέτη. Μιλάμε για τον Αγκοστίν Μπάριο στην Ουρουγουάη, για τον Αντώνιο Λάουρο στη Βενεζουέλα, για τον Μανουέλ Μαρία Πόνσε στο Μεξικό, για τον Βίλα Λόμπο στη Βραζιλία, για τον Μάξιμο Ντιέγκο Πουγιόλ στην Αργεντινή. Δεν μπορεί να μην ασχοληθεί κάποιος κιθαρίστας, έστω για κάποιο διάστημα της ζωής του, με τη μουσική της Λατινικής Αμερικής.
Μάλιστα, πήρα την απάντηση. Οπότε διαλέγει ο μέρος του ρεπερτορίου σου και της όχι κιθαριστικής εξέλιξης, της πορείας. Της πορείας ενός κιθαριστή μέσα στη μουσική. Τελείωσε, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, είχε αυτό τον αέρα του Αργεντίνου, έτσι. Αλλά έχεις κι άλλα. Και θέλω να ακούσουμε. Καλά, έχεις πολλά να αφήσεις. Θα ακούσουμε και Μαυρουδί, οπωσδήποτε. Mm-hmm. Θέλω να ακούσω και κάποια ορχιστρικά, κάτι. Δεν ξέρω, έχεις φέρει τόσα πολλά. Τέλος πάντων. Αλλά μιας και είπαμε να είμαστε δίκαιοι, ακούσαμε 2 από τον προηγούμενο. Και μάλιστα, αν προλάβουν και στο τέλος, θα ακούσω κι άλλο από τον Τίρσεν. Αλλά ας ακούσουμε για κάτι έτσι, original Πουγιόλ.
Θα ακούσουμε από τη Σονατίνα το τρίτο μέρος με τίτλο Αλέγκρο.
Τέλεια. Thank you. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία μουσική. Ευχαριστώ. Τομική και ταυτόχρονα έτσι ευχάριστη να την ακούσει, αλλά και πρωτότυπη. Και εσύ παίζεις καταπληκτικά. Ξέρεις τι, βλέπω εδώ τις κριτικές. Πρέπει να το πω στον κόσμο, γιατί δεν το ξέρουμε. Έχει γράψει τόσος κόσμος για όλη αυτή την εργασία που έχει κάνει. Εκτός των YouTube που Χόλι ή των Μακάτσων που αναφέραμε. Ο Ζεαγό Μαγκουγιάν από το Click, το Click Music, ένα εξαιρετικό περιοδικό για τη μουσική γαλλικό. Η Λιάννα Μαλανδρινιώτη, τόσο για την εφημερίδα την εποχή όσο και για το Tart. Ο Αντώνης ο Καλαμούτσος, ο Μάρκο ο Σογκουίν επίσης για το Click με άλλη αφορμή, ο Νίκος ο Βατόπουλος, ο Αντώνης Μποσκοίτης, ο Βαγγέλης ο Μπουντούνης, η Λίλια Αυσάρ, που τώρα μου είπες δεν ήξερα, είναι ο αντίστοιχος φιλικός Βαγγέλης Μπουντούνης της Περσίας, έτσι. Ο Βατόπουλος ο Νίκος στην Καθημερινή, για την ταινία, για το περιοδικό Life έχουν γράψει, ο Μονεβασίτης μια εξαιρετική κριτική και επίσης μια πολύ ωραία κριτική έχει γράψει και ο Κορνήλιος Διαμαντόπουλος, πολύ σωστή δηλαδή και ενθουσιώδη, όπως και ο Αρκύρης ο Ζήλος.
Του Ζήλου είναι η αγαπημένη μου, νομίζω.
Καθώς η φορμαλιστική σκόνη που χρόνια τώρα επικάθεται στο χορδικό θεματολόγιο σκορπάει έφνης από ένα ρεύμα φρεσκάδας, του αναγνωρίζει αν μη τι άλλο το ότι δεν ανοίγει η κλασική κιθάρα την καρδιά της σε έναν τυχαίο συνομιλητή. Κατάλαβα, το είπε πολύ ποιητικά. Εντάξει, ναι, είναι πολύ προχωρημένη. Έχεις δίκιο. Στο περιοδικό Αθηνόραμα, ο Αργύρης ο Ζήλος. Πολύ ωραία. Τα περιοδικά Jazz και Jazz, η Καθημερινή, το TAR και τα λοιπά, ο Κώστας ο Γρηγορέας, το Δίφωνο. Λοιπόν, θέλω να πω, έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό, αλλά δικαίως. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσα χρόνια προετοιμάζεις μια εργασία και ή τουλάχιστον αυτά τα έχεις κατά νου, σε περιέργεια. Ξέρω ότι τα έκανες γρήγορα, αλλά τουλάχιστον για τον Τίρσεν ξέρω ότι σου πήρε 2-3 χρόνια γιατί έπεσε ο κορονοϊός στη μέση, έτσι δεν είναι?
Πολλές φορές ξεκινάει κάτι και στην πορεία μπορεί να το αφήσω και να υποβόσκει και να λειτουργεί υπόγεια και μετά πέφτω με τα μούτρα και σε ένα μήνα έχω τελειώσει.
Κατάλαβα. Ισχύει αυτό στη δυναμική της δημιουργίας του Άντωνι Στόρ, το είχα διαβάσει. Το είχαν πει κάποιοι. Κάνει στατιστικές από δημιουργούς. Και ένας από τους συγγραφείς είχε πει ακριβώς αυτό που λες. Όλοι τα ίδια λέγανε, αλλά αυτός το είχε πει έτσι όπως το είπες εσύ. Δηλαδή ότι το γράφω πάρα πολύ γρήγορα, ενώ εγκυμονείται για πολύ καιρό πριν, ας πούμε. Όταν έχεις πλήρη συνείδηση και το ξέρεις αυτό το πράγμα, τότε βγαίνει πολύ εύκολα. Ναι. Άρα, μάλιστα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι δηλαδή σύμπτωση. Αν δεν σου είπαμε και κάθεσαι και το έφτιαξες, υπάρχει μια.
Αλλά όταν λέω τώρα το κάνω, πέφτω με τα μούτρα, ναι.
Θέλω να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση που είναι μετέωρη. Πώς βλέπεις τη δυναμική του να βρίσκεσαι στην Ελλάδα και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, μιας και το όνειρό κάθε ανθρώπου είναι να επικοινωνήσεις με όλο τον κόσμο. Κάθε καλλιτέχνη.
Ωραία. Θα παραφράσω λίγο το Γιάννη Αγγελάκα. Ο δρόμος για τη δικιά σου κοντινή Αμερική είναι διαφορετικός για τον καθένα.
Κατάλαβα. Ωραίο.
Στην πορεία κάποια πράγματα μετράνε περισσότερο. Οι φίλοι, τα αγαπημένα πρόσωπα, δεν ξέρω αν είναι
η ψυχική σου ισορροπία.
Ναι, έτσι, ναι. Ο παράδεισος είναι. Δεν είναι πάντα ίδιος για όλους.
Και ούτε αποκλειστικά και πάντα η επιτυχία ή η επαγγελματική όπως και με οποιοδήποτε κόστος.
Ναι, αλλά το να είμαι όλα αυτά τα χρόνια εδώ και παράλληλα η μουσική που φτιάχνω να ταξιδεύει είναι μια τεράστια απόλαυση πλέον.
Ναι, ναι. Και έχοντας ολοκληρώσει δύο κομμάτια από τους πρόσφατους δίσκους σου και επειδή περνάει ο χρόνος θέλω να πάμε και σε κάποιον άλλον. Πες μου, τι έχεις σκεφτεί?
Εδώ και περίπου σχεδόν 15 χρόνια, γιατί έχουμε γεράσει.
Ναι, καλά. Ποιος το λέει, εσύ που δείχνεις να πούμε 20 χρονών, έτσι.
Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τον συνθέτη Γιώργο Βαρσαμάκη, τόσο στη δική του δισκογραφία και συναυλίες. Και όλο αυτό κατέληξε κάποια στιγμή σε ένα δίσκο με τίτλο «Ορόρα», που ξεκινάει με μια σουίτα για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από αυτή τη σουίτα, που λέγεται «Ορόρα».
Thank you. από την τριμερή σουίτα, το πρώτο μέρος με τίτλο Αυγή, έτσι, Ορόρα, του Γιώργου Βαρσαμάκη. Εδώ ο Γιώργος Τοσικιάν στην κιθάρα. Και σήμερα ζωντανά μαζί μας το πρόγραμμα. Ακούσαμε μια πολύ όμορφη μουσική και γενικώς πολύ ωραίες μουσικές από την αρχή. Γιώργο, πολύ σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και δεν φτάνει η ώρα μας. Γιατί θα ακούσουμε κι άλλα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θέλω να περάσω στον Νότι Μαυρουδί και στη συνεργασία σας. Πόσα χρόνια ήταν?
13 χρόνια. Από το 2010-2009, στο τέλος του 2009.
Ήσασταν ένα κιθαριστικό ντουό, και το λέω αυτό, το κιθαριστικό ντουό πλέον είναι ένας θεσμός αντίστοιχος με το σόλο, οτιδήποτε, ας πούμε, είναι πλέον...
Ο Νότης πάντα παρουσίαζε τα τραγούδια του στις συναυλίες του με δύο κιθάρες. Οπότε οι συναυλίες μας κατά κύριο λόγο βασίζονταν στα δικά του τραγούδια. Παράλληλα παρουσιάζαμε πάντα και κάποια ντουέτα, διασκευές που κάναμε, και όλο αυτό κατέληξε κάποια στιγμή και στο δίσκο Καφέ Λατίνο με κομμάτια από τη Λατινική Αμερική. Μέχρι και 3 εβδομάδες πριν τον αδόκητο χαμό του ήμασταν σε συναυλίες στο Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Τελευταίες μου αναμνήσεις ήταν να παίζουμε μαζί, να μιλάμε, να γελάμε, να ταξιδεύουμε, να λέμε για τις επόμενες συναυλίες, να τσουγκρίζουμε ένα ποτήρι μπύρα. Τίποτα δηλαδή δεν προμήνυε αυτό που συνέβη. Για την κιθαριστική κοινότητα είναι σίγουρα ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πέρα από σολίστ κιθάρας της δεκαετίας του 70 και του 80, ο Νότης με την αισθητική του διέδωσε την κιθάρα στην Ελλάδα όσο κανείς.
Αυτό θα σας ρωτήσω, δηλαδή αν είτε πρέπει αποσταγματικά να μιλήσεις για την προσφορά του.
Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει Έλληνας κιθαριστής που να μην χρωστάει κάτι στον Νότι Μαυρουδί. Και μόνο η διάδοση της κιθάρας που έφερε, η αισθητική του, το ύφος του, είναι σπάνια.
Και είναι και χαρακτηριστικά, με την έννοια δηλαδή ότι έχουν, είναι ιδιωματικά, είναι δικά του προσωπικά δηλαδή, και έχουν περάσει στη συνείδηση των κιθαριστών και προφανώς και σε όλου του υπόλοιπου μουσικού κόσμου, χωρίς να γίνεται κάποια ιδιαίτερη συζήτηση πάνω σε αυτό, απλώς με τη φυσικότητα που συμβαίνει με οτιδήποτε είναι καλό και το χρειάζεται ο κόσμος. Έτσι. Αλλά κάποια στιγμή θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το στυλ κατά τη γνώμη σου του Νότι Μαυρουδί. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Μπορούμε να ακούσουμε κάποιο κομμάτι?
Ναι, από το δίσκο Καφέ Λατίνο θα ακούσουμε την Γιορώνα.
Παίζετε εσείς οι δύο μόνο ή έχετε
και οι δύο?
Μάλιστα, Γιορώνα. Thank you. Τι ωραίο τραγούδι. Τι προέλευσες?
Είναι από το Μεξικό, La Llorona, παραδοσιακό, ανώνυμο συνθέτη.
Θα μπορούσε να ήταν και του Μαύρου Δίνου, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το παίζετε.
Ναι.
Και θα σου πω, τα έχετε γραμμένα πουθενά?
Δεν υπάρχει νότα γραμμένη.
Τόσο ολογείς?
Δεν υπάρχει νότα γραμμένη από...
Δηλαδή τώρα αν κάποιος να το ξαναπαίξει αυτό δεν μπορεί να το βρει πουθενά?
Όχι.
Πρέπει να αγοράσει το δίσκο.
Ούτε εγώ δεν μπορώ να το ξαναπαίξει.
Δηλαδή κάποια στιγμή οφείλεις να πας να καθίσεις να τα γράψεις αυτά για να υπάρχουν. Γιατί είναι πολύ ωραία ντουέτα αυτά, είναι ναι. Hit.
Με τον Νότι, από τα πιο ωραία πράγματα ήταν η διαδικασία των προβών, οι οποίες δεν ήταν πρόβες για την πρόβα. Ήταν να πιούμε καφέ, να πούμε τα νέα μας, να κάνουμε και πρόβα. Γιατί πάντα είχαμε και συναυλίες, οπότε υπήρχε λόγος. Υπήρχε μια σχεδόν καθημερινή τριβή.
Μάλιστα.
Και έτσι δεν χρειάστηκαν να γραφτούν, γιατί τα παίζαμε, τα ξαναπαίζαμε.
Από πού είσαι, Γιώργο? Γιατί τώρα τελειώνει η ώρα και δεν σε έχω ρωτήσει και άλλα πολλά πράγματα. Πες μου, το Σικιάν.
Όπως φανερώνει και το επώνυμο, έχω αρμενική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου.
Από πού? Συγκεκριμένη περιοχή, πρόσφατη, στο
απότερο
παρελθόν?
Από ένα χωριό που ονομαζόταν Γιοσγκάτ. Ο παππούς έφτασε 11 χρονών ασυνόδευτο μόνο προσφυγόπουλο ορφανό στον Πειραιά.
Τι λες τώρα?
Μαζί με τους Έλληνες το 1922. Και από την πλευρά της μητέρας μου, ποντιακής καταγωγής, που επίσης εκδιώχθηκαν από τον Πόντο και έφτασαν και αυτοί στον Πειραιά, οπότε ο Πειραιάς είναι...
Σημείο αναφοράς.
Σημείο αναφοράς.
Θα σου πω, ήθελα να συνεχίσω και με κάτι άλλο από τον Μαυρουδί. Έπαιξες εσύ στην κηδεία του κιθάρα? Τι έπαιξες?
Ναι, μου ζητήθηκε από την οικογένεια και ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνω. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και ήταν από τα πιο δύσκολα πράγματα βέβαια που έχω χρειαστεί να κάνω. Αυτό που ήθελα να σου πω για τον Νότι.
Ναι, για το στυλ του, γιατί αυτό.
Κοίτα, ο Νότις είχε μια αίσθηση ενός χρέους πολύ βαθιά. Ας πούμε, αν είχες ραντεβού για πρόβα, για συναυλία ή για ηχογράφηση ή για απλά ένα καφέ, δεν πάει να ήταν άρρωστος, δεν πάει να ήταν να βρέχει έξω καρεκλοπόδαρα. Θα γινόταν. Μάλιστα. Το ραντεβού. Όταν καταπιανόταν με κάτι, ασχολιόταν λες και δεν υπάρχει αύριο. Κάναμε συναυλία και την άλλη μέρα μπορεί να έμπαινε για χειρουργείο και δεν έτρεχε τίποτα. Συνδύαζε το λόγιο με το λαϊκό. Και αυτό το έφερε στην κιθάρα και στα δικά του παίξηματα. Για παράδειγμα, επειδή μου ζήτησες...
Ναι, περιμένω πώς και πώς. Θέλω να παίξεις κιθάρα. Αφού την έχεις...
Να φέρω την κιθάρα.
Τι ωραία κιθάρα είναι αυτή.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι κατασκευής του Νίκου Ευθυμίου.
Τι ωραίο, αριστούργημα.
Μου ζήτησε να φέρω κιθάρα και σκεφτόμουν ότι ο Νότις ήταν εδώ περίπου όλη τη δεκαετία του 80, στο δεύτερο και στο τρίτο πρόγραμμα. Και μιας και έχει έρθει τώρα η κουβέντα, δεν μπορώ να παίξω κάτι άλλο παρά μόνο αυτό. Όπου συνδυάζει αυτό το λόγιο με το λαϊκό.
Το πρωινό τσιγάρο, λοιπόν.
Το πρωινό τσιγάρο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, γι' αυτό. αντιλαμβάνομαι πόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση μπορεί να έχει αυτό για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τόσο καιρό. Δίσκος ήταν, θα μπορούσαμε να το πάρουμε έτσι, να το έχουμε, να το κρατήσουμε. Τι όμορφη και εξαιρετική έτσι, μεταφορά και στην κιθάρα και ευχαριστούργημα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλιάδη, θέλω να το πω αυτό, για όλα αυτά που κάνει εδώ τα υπέροχα, που μας αλλάζει τους ρόλους, τους ήχους και τα λοιπά. Και τώρα σε έφερε στον Γιάν...
Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι του Γιάν Τίρσεν. Ακέ, είναι σαν αποχαιρετισμός ή σαν άφηξη. Ο καθένας το παίρνει όπως θέλει.
Ετοιμάζεις κάτι πρόσφατα τώρα, προσεχώς?
Έχω κάποια ρεσιτάλ το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.
Τέλεια. Θα μιλήσουμε για αυτά και επίσης για τις επόμενες. Καλά, όταν θα τις ηχογραφήσεις.
Okay.
Θα είμαστε εδώ για τα επόμενα.
Χάρηκα
σου
πολύ,
βήματα.
Σε ευχαριστώ για όλα.
Εγώ σε ευχαριστώ. Μας ομόρφινες το πρόγραμμα. Επίσης τον κύριο Σπύριο Ιλιάδη για μια ακόμη φορά. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, ήταν μια πρώτη επίσκεψη του Γιώργου Τοσικιάν στην εκπομπή Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη σήμερα.